Hoggantoonni pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Baalee Dhaqeetiin laga yaadootii fi walmalirra hojii jallisii birri biliyoon tokko dhiyaattuun jedhan hojjechuuf jedhan jalqabsiise. Hojiin tun ganna lama sadii keessatti yoo dhumatte Baaleetti olloota gara barraaqee fi dalloo mannaafaa fi baadiyyaan hedduun faayidaa keessa argatte dhaan. Kam kaaniin ammoo warri Baalee rakkoo haraatiif rakkaa bisaan himachuu jira jedhanii jira Mukhtaar Jamaal oduu nu ergeen.
Daawwannaan isaanii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godina Baaleetti taasisan aanolee gammoojjiillee kan dabalateetiin bulchiinsa magaalaa Roobeetiin hawaasa waliinillee mariin irratti taasifame ta'uudha dubbatame. Kutti obbo Shimallisii fi hoggantoonni ol aanoon naannichaa guyyoota lamaaf Baaleetti taasisan kana keessatti gaafilee hawaasni kaasu kanneen bulchiinsa gaariitii fi bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatan hawaasa wajjin irratti mari'atanii kanneen danda'an irratti kallattii kennanii kaanis egeree bulfachuu dhaqaafame. Bulchaan godina Baalee obbo Ibrahim Haji Kaayyoon guddaan obbo Shimallis gamana dhufaniif illee isaan kanneen jedhu haala hawaasa wajjin jiru marii taasisuudhaa fi hojiilee misoomaa amma hojiilee xumuramanii hojii keessa galuu isaan jira tokko tokkotti kan qabsiisudha. Wanti gurguddaan pireezidaantiin ammaa kun haaraadha. Uummata Baalee wajjin sol arganii mari'achuudhaaf haalli akkasii tolillee keessuma jira. Hundaa ol garuu marii kun marii gara hojiititti ga'u, marii gara jijjiiramaatti ga'u, marii gaaffilee uummataa yeroo garaagaraa karaa misoomaa, karaa hawaasummaa, gaaffilee bulchiinsaa adda addaa ta'an deebii akka argatan taasisuuf kallattiin uummataa walitti dhiyaatanii mari'achuudhaaf kanaaf yaadamee marii gaggeeffamee taasifame jechuudha.
Baalee yeroo dheeraadhaaf misoomarraa daangeffamtee sineen turte kan jiran manguddoon Baalee Ajaloo Huseen gama isaaniitiin yeroo hanga ammaatitti Baalee waa dheertuu mormuun akka daangeffamee sineen hawaasa irraa jiruu isaa otoo hin jiraatiin danqamee sineen jiraatu sababa ta'ee jedhan oomisha bal'aa otoo qabu gabaatti bahee sineen gurgurachuu dadhabu dhimma barbaadu bakka namni oolu oolee sineen galuu dadhabuun bitachuuf illee gurgurachuuf illee karaa sinu danqe jedhu Ajaloon.
Karaa roobee ka'ee daawwara keessa bahee qalloo sabroo bahee jijjiirin bahee raayituu bahee. Dhiiree keessa bahee tumaalee guddittii qabuufi otoo yoo ta'u wajjin ka tumaalee sitti deebi'a otoo karaan tokkotti funnoo bahee tumaalee yimma wayii jiruun dubbatu akkirraatti guddaan nuusa jedhu ayinu dhufa ameeni guddaan waasii kamuu ammoo achi gadi dhaqa dhalammataa karaan roobe keessa ta'u dhalloo mannaa keessa bahee dhannaalee ta'ee soorama keessa bahee hooyyalee.
Turkii obbo Shimallis Baaleetti taasisan keessaa tokko kan ta'e pirojektii jallisii misooma gammoojjii warra misoomsuu danda'a jedhameetiniin abdatame hojii eegalchiisuudha jedhameetiniin jira. Inni kun gandoota hedduu kan tajaajilu yoo ta'u gammoojjiin barraaq kanaan dura bishaan jallisii misoomaa haa hafu dhugaatiidhaaf illee rakkoo itti ka'aatiniin ture. Rakkoo hedduutu irraa furamaadhaaf abdii irraa qabnaadhaan illee dubbata hawaasni. Qabiyyee waliigaltee kanaaf ijaarsisaa maal akka fakkaachuudhaan malu bulchaan godina Baalee obbo Ibrahim Haji raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Warra kontiraaktara wajjin walirraa fuudhamee waliigaltee mallatteeffamee bajanne kanaaf barbaachisu ramadamee gara biliyoona tokkootti oltuun kanaaf qabame maallaqa guddaadhaan. Kun guututti hojii jalqabeera waan tokko waan kana duuba duubatti deebi'u miti kun waggaa tokko waggaa lama yeroo gabaabaa keessatti illee dhumata jedhamee yaadama waggootii lama sadiin afur kan kanneen keessatti piroojektoota biraa jira fiizii biraan itti deemamuudhaaf amma inni nuti waliigaltee garaagaraa ka xumurame jechuudha laggeen weelmarfaa irratti ka hojjechuu fi gammoojjii gara barraachisaatti yaade jechuudha kuni amma ka gubbaa sanaa naannoo gandoota cirriifaa gara naannoo galloo jiran naannoo kanatti irraa kaasee kan misoomsaa deemu. Inni kun kan gara weelmantuu immoo naannoo barraa gammoojjii gara gadii kanaa jiru jechuudhaaf karoorfamee jira suni inni illee immoo wanni baay'een isaa harki guddaan xumuramee jira kan ilgatti jalqabame warratti waan xumuramee hojitti galame malee inni piroojektii haroo ganaa bajanni itti barbaadamee piroogiraamii yookaan karoora keessatti jiru miti.
Obbo Awwal Haji Kadiir jiraataa aanaa Dalloo Mannaa godina Baaleeti jallisiin barraa qaanaa isaaniitti hojiin eegalame kuni abdii guddaa akka isaanitti horeeti jiruu namoota hedduullee akka jijjiiruuf kan irraa eeggatan ta'uu dadubbatan garuu kanaan durallee piroojektoota hedduutu maqaadhaaf eegalame yookaan maqaan waamame osoo fiixa hin bahin hafaa ture waan ta'eef itti jabaateetiniin akka galma ga'u hawwii isaanii kaasaa haala qabatamaa amma hojichi irra jirullee dubbatu.
Jallisii kana amma warreen gaaru hubatee jira amma manallee ijaarsifatanii waan tokko tokko isaan maabiraatiillee waa walayyatti
Radio Tegalia Amerika di Kudai, Kuala Jawa, Adamara.